Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tabned milli jahna li għalina il-sentimenti u l-emozjonijiet u ma tant importanti. Irnexxielna inlibsu l-festa tal-miliet bħafna emozjonijiet u sentimenti li rikbuna tant li din il-festa hija mobbija drawiet u folklor li bl-ebda mod ma jidru li għandhom x'jaqsmu mar-realtà tar-rakkont li nsibu l-aktar fl-Evanġelju tal-Luqa u xi ftit f'Mattew. Il-kultura anglosassona jiġifieri Ingliża u Amerikana ħatfet il-mentalità ta' ħafna popli, tant li għalina l-Maltin, per eżempju, nies maħruqa mix-xemx, is-silġ sar parti integrali mill-atmosfera tat-tifkira tal-inkarnazzjoni tal-feddej tad-dinja. Silġ u siġra li żgur ma tikbirx f'pajjiżna u li ġesu qatma rabajneh sakemm dam idur fuq wiċċ l-art imqatza. X'irrid ngħid b'dan? Li kulħadd jistenna il-miliet insara u pagani u hemm miliet għal kull tip ta' bniedem u anke għal dak li bilkemm jiftakar x'kien il-ġenesi il-bidu jiġifieri ta' din it-tifkira. Mhux ta' bxejn li kulturalment il-miliet sar il-festa favorita tan-nies tal-klassi tan-nofs in-nies komda li kapaċi tixtri regali, tagħmel iklit kbar, toqtol dundjani bl-eluf ta' eluf, toħloq mużika u arti kollhom tsokkor u ħlewiet. Fir-realtà il-miliet iħabbar il-falliment ta' Alla. Wieħed mill-ħafna fallimenti ta' Alla, imma jħabbar ukoll li jalluha l-waħdini li jasal għall-glorja tiegħu permezz tal-falliment. Għax hija sfortuna li tfajla li waslet fl-aħħar ta' tqala ikolla tivjaġġja matul il-pajjiż kollu fuq ħmar jitbandal taħta. Xi ħaġa ma ret żmerġ meta tarbija titwielet f'art tal-annimali. Li kont jien jew int flok Giuseppi infarrak bir-responsabilità stramba tal-okkażjoni konna nitlu fi kriżi sewda ta' fidi u ngergru li Alla tilef il-kontroll u ma jaf x'inhu jagħmel. Hemm differenza enormi mill-esperjenza ta' dina r-realtà u l-ħlewiet kozi u komdi li s-soċjetà tagħna tassoċja ma' dan iż-żmien. Naħseb li qatt ma ħsibna wies fuq is-solitudni ta' dan ir-raġel kwiet li martu kienet se twellet tarbija li mhix tiegħu u li kien se jiġġenni għax ma kienx jaf se jaqbad jagħmel mitlu f'ġobel mimlija nies li ma jimpurtahomx minnu u l-problemi tiegħu. Aħna skirna b'tant gosti sbieħ pal-presepji, kartolini, bambini gustusi u ġinġrin, teatrini ta' tfal, dwali petpu. Emmiliet u emmiliet anke f'pajjiżna. Hawn ħafna li kapaċi jifirħu għax jixtru. Imma l-miliet li jgħix Alla huwa ferm meqreb lejn il-miliet ta' familji li qed jgħixu ġew xi garax għax sid l-appartament li kellhom qollilhom il-kera. Jintolqotni ħafna l-arti ikonografika tal-kinejjiż tal-Lvant. Huma ferm iktar reali, ikellmu ferm iktar lill-ispirtu tal-bniedem, ħafna iktar profondi mill-arti li tiksil ħitan u s-soqfa tal-kinejjiż tagħna. L-ikona tal-miliet hija waħda mill-iktar espressivi għal min qed ifittex li jidħol dejjem iktar il-ġewwa fit-tfittxija tat-teżor li huwa l-misteru ta' Ġesu Kristu. Tatina stampa imnezza mill-emozzjonijiet u s-sentimentalizmi tal-bniedem. M'hemm ħadd tarkub teħ jagħti qima lil Alla magħmul bniedem. Marija hija ċ-ċentru tal-ikona, tinsab minn duda mintura fl-art għajjina wara t-taħbit u liġiħ tal-las. Flok t-gosta li t-tarbija ija tinsab b'dara leja, xaħġa li l-inna taħsadna. Waqt li s-serraħ rasa fuq ida t-derim ħawda. Min it-terra it-triq tal-fidi jaf xinu għat-taħwit tal-raġuni tal-bnidem quddim l-infinita tal-ħsib ta' Alla. Kienet irċevi taħbar minant messagġir ta' Alla u dan ma kien se jisraq u laħat minn ġo qalba. Ikella tkun omm il-Messija mwiet. Kif? Din it-tarbija ġo dan il-ħmieġ. Kif? Alla jfalli tant li ma kienx kapaċi jivvinta xi ħaġa ħjar. Dan mistoqsijiet biktar saħħa kella tarġa' tagħmilhom wieqfa taħt is-salib. Kien daħaq bija l-anġlu meta wieda li bina kellu jkun sid ta' saltna bla tmiem qed imut fuq is-salib. X'taqbad temmen? Dawn il-mistoqsijiet nagħmluhom aħna l-kol għax il-kol qed ngħixu ħajja u ħadd minnha mhu robot. Mhux kwistjoni li tippjana jew tipprogramma xi ħaġa la jintu lanqas jien ma nafu fejn tista' tieħodna l-ħajja. Il-ħajja hija dejjem misteru. Ngħidu li l-ħajja hija l-wirja tal-imħabba t'Alla, imma kapaċi tkun strument fit ladu li jibda jixli lill-Alla f'widnejna. Dan titkellem ħafna fuq din l-ikona. Fil-ġemp naraw li San Giuseppe bil-qeda fuq ġebla mħasseb. U d-dimu hemm raj xieħ ikellmu. Fidejh dan għandu għasluċ oħxon. U qed jgħidlu jista' qatt iwarrat dan l-asluċ nixef bla ħajja. Dan ir-raju huwa Satana. Li dejjem jiġi jinterpretalna l-ħajja meta aħna ma nifmuhiex. Xogħlu hu li jweżwez dubji li jifnu lill-bniedem. Kif jista' jkun li din it-tarbija? Marija kienet qaltlu li kienet se tkun il-Messija. Imma hawn, possibbli hawn. Il-bniedem u għalħin kollu maħsud mill-istorja ma jifhimix, jitħawwad. U ħossu abbandonat waħdu. Fejn hu Alla tiegħek? Hija l-mistoqsija li tinstema' sikwit fis-salmi. Fuq kollox fl-ikoni tal-vant tkellimna it-tarbija. Messaġġ profond, ferm iktar mill-li kapaċi juru l-artisti tagħna għax l-ikoni huma il-ħames evanġelju jgħidulu. X'bija miktuba iktar milli hija mpittra? Magħmula ħafna drabi min-nies ta' fidi kbira li jsumu u jitolbu waqt li jigdbu biex ngħidu hekk l-ikona. It-tarbija Ġesu dejjem insibuha f'maxtura speċjali. Maxtura forma ta' sarkofagu jew qabar. Il-ġewwieni ta' din l-ispeċi ta' maxtura huwa iswed li jindika l-mewt. Tarbija ta' titwielet tinsab ġo qabar imdawra bil-mewt. Infatti, hija mfisqija imkebba f'faxex eżatt kif il-lut ta' dak iż-żmien kienu jkebbu u jkefnu il-mejtin tagħhom. Aħna t-tentati nistkerħu dan kollu, f'qalbna ngħidu x'orrur, il-mod kif inħarsu aħna lejn il-Milietu ferm isbaħ minn ta' dawn in-nies li jpinġu lill-Ġesu it-tarbija ħelwa u gustuża imkefna bħal donna mejta. Dan għax il-mentalità tagħna għadha infantili tat-tfal fl-affarijiet tal-fidi dispjaċini ngħid, anke jien iktar nitħajjar nara San Giuseppe u Madonna flimkien marraja, kulħadd ferħan, kulħadd imbellaħ bil-misteru li kien qiegħed iseħħ quddiemhom kollha rkub tiegħhom ħarsu f'estasi lejn Alla magħmul bniedem, anke n-naċu l-ħrif tagħna huma aktar ħelwin. Imma dak li ħares blanin tal-fidi lejn l-ikona jħoss qalbu taqbiż bil-ferħa xi jatkellmu fuq ħajtu, fuq it-tama li għandu, fuq l-aħbarijiet tajba li rċieva. U li ġielet lill-Alla jinkarna ruħu f'dan il-ar. Għax jekk Ġesu ġaw mkeffen u ġa immarkat mill-qabar li kien qed jistennieh, dan jipponta lejn l-aqwa misteru l-ikbar ġrajja l-ogħla rigal li Alla tal il-bniedem, il-misteru tal-għid ta' Kristu. li kona tal-miliet issejħilna biex ma nifquġ biss fuq il-ġrajja ħelwa kemm ħelwa tal-miliet imma tipproklama li Alla ġie biex ibati imut u jirbaħ il-mewt għalija u għalik. U aħbar iktar ta' feħm minn din il-bniedem ma jista' qatt jirċievi. Jekk ma taqbilx miegħi fuq dan il-punt ifisser li għandek bżonn timmatura ħafna fil-fidi bħal ma għandi bżonn jien. X'inhu wara kollox il-miliet jekk mhux biss ġrajja li kellha seħħ fit-triq lejn lejt. Għax huwa flejt li intrebħu l-problemi kollha tal-bniedem. U mill-ġdid niftakru fl-Asluġ li r-raj Juri l-Ġuseppi. Juri ħlilna wkoll f'dan il-punt kif ftit diskursata li għan issa bħalissa. Kif ngħidu li Kristu xejjen il-problemi kollha saħan ħansitra l-ikbar waħda li għal-mewt bl-esperjenza tal-għej tiegħu. Meta aħna l-koll imdawrin bil-problemi. Id-dinja marqa bil-problemi. Tant inkwiet mart moħqrija qtil egoizmi. Bħalma kienu kantaw il-Beatles. War is over. Another one has just begun. Dan hu l-Asluġ xott bla ħajja li jippreżentalna x-xitan. Jista' dan l-Asluġ mejjet inisser il-ħajja. Tista' l-ħajja toħroġ mill-mewt. Fatti mhux teorji rridu għana, fatti li ġraw. X'tir rispondi l-fidi? Għal Alla kollox jista' jkun. U appuntu għax id-dinja m'hemmniex l-aħbar li hija għada fil-jasar. Inut li ngħidlek li inti wrid biljun euro li qegħdin il-bank jistennewk jekk inti tibatni nixxejjer għax taħsibni qiegħed niċċajta. Il-bank qatt ma mort u l-flus baqgħu hemm. U inti bqajt fqir, din hija traġedja tad-dinja. Għal ħafna l-Asluġ ma jwarraġġ. Imma għal dawk li jemnu, iwarrad u jnissel ħajja ta' dejjem. Il-miliet ta' dawn huwa ferm differenti minn tad-dinja. Ngħaddu se biex nikkumentaw l-ewwel qari. Għedna lil Mulej joħroġ glorja u rebħa mill-fallimenti. Din il-ħaġa jixiet għalija kull minnu nisrani tassew. L-Asluġ iwarrad. Fi żmien il-profeta Mikeja, Betlehem kienet belt ta' ftit li xejn importanza. Kienet magħrufa xi ftit għax Rut għexet hemm. U hemm kellu jitwieled David li kien bin it-tifel tagħha. Araw kif il-bniedem u dejjem mistieden jagħmel qabża ta' fidi. Il-Messija kellu jitwieled fraħal xkejken ta' bla importanza li sekla qabel kien issemma biss għax fih twielet is-Sultan David. Alla dejjem jissorprendina. Din il-profezija li se tinqara u li għal Iżrael kienet importanti ħafna għax kienet l-uniku għajdut tal-profeti li jsemmi il-post fejn kellu jitwieled il-Messija. Din il-profezija hija mkeżwura bikliem misterjuż u jgħid li għal żmien twil il-Mulej jitlaq il-poplu tiegħu. Sakemm lil dik li se teħles titweldi l-tarbija tagħha. Għal żmien twil Iżrael karab quddiem il-Mulej. Għax siktu l-profezziji. U issa kienu ġa għaddew sekli mill-mewt tal-aħħar wieħed Malakija. Iżrael kien jinfixel meta ma jkollux profeta f'nofsu. Mingħajr id-dawl tal-kelma kien ikun bħalama li teftef mal-ħajt qisu dejjem bil-lejl dejjem bid-dlam. Kull bniedem jgħaddi tafux minn din l-esperjenza. Anke l-ġusti jgħaddu minnha. Għandna kidbiet kommoventi ta' qaddisin kbar li jitkellmu dwar dan il-lejl mudlam li fler ftiegħu Alla jippermetti li jgħaddu minnu il-qaddej tiegħu. Imma huwa f'dan il-lejl li l-bniedem jiskopri fidi aqwa. Giuseppi għadda mill-esperjenza tal-lejl mudlam u ħareġ minnu aktar sod fit-twemmin tiegħu fil-misteru enormi li kien qed iseħħ fil-familja umli tiegħu. Imbagħad il-profeta jilmaħ ġnuż sħaħ li jaġlu biex jidħlu fil-merħla ta' dan l-imbierek li twielet minn dik li sa fl-aħħar ħelset. Il-lejl għadda u issa kien sabaħ il-jum tal-Knisja, il-jum tal-ġemgħa mqazza li tħadda n-nies minn kull ġens u kulur li jingħataw mill-missier il-grazzja li jemnu fl-iben. Nisimgħu l-ewwel qari.
Qarim il-ktieb tal-profeta Mikea. Dan jgħid il-mulej: Int Bethlehem Efrata, l-iżgħar fost il-familji ta' Ġuda. Minnek qatt joħroġ li dak li qatt isaltan fuq Iżrael. In-nisel tiegħu ġej minn żmien fil-bogħod, minn jiem imbeda ħafna. Għalhekk il-mulej itlaqhom waħedhom il-niesu. Sa mal dik li se teħles titweldilha t-tarbija. Imbagħad il-bqija ta' ħutu jerġgħu lura fost uliet Iżrael. U hu joqgħod jira l-merħla tiegħu bil-qawwa tal-mulej, fis-sebħ ta' isem il-mulej Alla tiegħu. U huma jgħixu bi kwietom, għax imbagħad is-seta tiegħu tkun xterdet sa trufijiet tal-art. U dan ikun is-slim.
Iżrael kien mobbi b'esperjenzi li fihom huwa ra l-asluċ nixef u mejjet jagħti il-ħajja. Mill-falliment il-glorja. Dan il-mod kif Alla jaħdem biex ħadd ma jkun jista' jgħid idejja wet uhom dawn l-ġubijiet u hekk tinstera il-glorja tiegħu. Il-Bibja hija mimlija ismijiet ta' nies bħalna, propju għax Alla jħobb jaħdem fil-ħajja ta' nies dgħajfa bħalna. X'inhi l-fidi wara kollox? Ili jkollok x'tirrakkonta dwar Alla minn ħajtek stess. Għax jekk jiġi xi ħadd jiżżuffjetta bil-fidi tiegħek, inti tkun tista' tħalaqlu ħalqu bl-esperjenza li hu m'għandux. Għax għalik l-asluċ ikun tassew warrad. Il-poplu ta' Alla kien sikwit isibru wiċċ imbwiċċ ma' sitwazzjonijiet impossibbli. Ekku kif l-esperjenza tal-għaj tirrepeti u tirrepeti ruħha l-għawnulin. Is-salmista se jitlob bil-ħnina u bil-fidi biex Alla ma jibqax siket, jagħti widen, iqajjem il-qawwa tiegħu u jiġi jsalva l-poplu. Din it-talba kienet laħqet l-aqwa tagħha fi żmien meta bla ħadd manduna Alla ġie. Bla ħadd manduna beda l-ikbar intervent ta' Alla fl-istorja. Ikbar mill-ħolqien, ikbar mill-Eżodu tal-Eġittu, ikbar mill-ġubijiet kollha flimkien li d-dinja tħobb tirreġistra f'kotba biex ma jintesewx. Id-dilja li kienet il-poplu kienet dbielet u mietet bil-qaċċ wara stennija tant twila. Ejja użur lil din id-dilja jgħajjat il-bniedem tat-talb. Fl-intimità li kellu m'Alla u jgħidlu x'għandu jagħmel, ħoħsib dak li ħawlet il-leminija tiegħek, ir-rimja li kabbart għalik. Donnu jrid jgħidlu, xi trid tgħid biha din l-istorja? Xi trid tgħid bih dan il-falliment totali li qed ngħixu? Min jinsab din l-qagħda, meta jħares madwaru u ma jara xejn li jagħmilu kuraġġ. Meta ħajtu donna daħlet fi sqaq li minn fejn ma jistax joħroġ u l-istorja tiegħu donna qżies, meta jħares lill-oħrajn u jarhom aħjar minnu, ħajkun jaf li fih qed jaħdem Alla. Iktar kemm hu iswed il-lejl iktar jiddi u jammex id-dawl tas-sebħ li Alla jtella fuq dawk li jittamaw fih, għax m'għandhomx aktar f'min jittamaw. Nisimgħu is-sam responsorjali.
Reġġana għalli konna mulej. Oraj ta' Iżrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini iddi, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana. Alla tal-eżerċti, erġa' ejja, ħares mis-sema u ara, użur lil din id-dilja. Hu ħsieb dak li ħawlet il-lemnija tiegħek, ir-rimja li kabbart għalik. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-lemin tiegħek, fuq il-bniedem li jint għawwejt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, aħjina u aħna nsejħu ismek.
Iktar kem naqraw il-kelma talla, iktar nindunaw li l-miliet bħal kull ħaġa oħra li tfakkar u terġa' tgħix il-Knisja jieħu s-sens tiegħu mill-lejt. Jiddawwal mid-dawl jammex li joħroġ mill-esperjenza ta' Kristu li sar il-ħaruf li jmut biex tgħix għal dejjem il-merħla. U jmut biex ngħix jien, imut biex tgħix int. U l-iljun ta' ġuda li sar ħaruf biex ibati, biex id-dem tiegħu isir id-dota li bija rebaħ lill-arusa tiegħu. Min tassew jemmen jimtela bil-ferħ anke meta xi ħadd ifakru f'dan. L-ittra li l-lut li silta minna tippreżentanna l-Knisja f'dan l-aħħar ħadd tal-Avvent titkellem mill-bidu sal-aħħar fuq is-saċerdozju qaddis ta' Kristu adult. Il-missjoni li għalija twilet Kristu fl-arta Betlem kienet li jitqabad mal-mewt li lilna ġalna nkunu egoisti u nidimbu anke bla ma nafu. Din it-taqbida ta' interċessjoni favur tagħna għalhekk saċerdozju lil Kristu switlu kollox u li kien Alla tnezza minn kollox u li minnu tnixxi l-ħajja tal-univers kollu miet. Imma bil-mewt tiegħu qatel il-mewt tiegħek u tiegħi u bil-qawmin tiegħu kexkex l-univers kollu b'ti ġdid meraviljuż ħajja għal dejjem. Waqt li qabel kollox kien miexi lejn il-mewt sa mitwelid, issa jinsab f'ħajja bla tmiem minħabba Kristu. Il-vitmi u s-sakrifiċċji kollha li Mosè kien jikmanda lill-lut biex jagħmlu kuljum għal sekli sħaħ kienu biż ġbija ta' sakrifiċċju wieħed li mhux bniedem kellu jwettqu imma Alla nnifsu. Lill-Alla s-sakrifiċċji ta' qabel qatt moġbuh u lanqas setgħu joġbuh anki jekk ordnawhom hu. Imma hu kien jaf li kien riesaq is-sakrifiċċju waħdini, is-sakrifiċċju veru li jpatti għad-nubit kollha, is-sakrifiċċju li hu biss seta' jwettaq f'ibnu. Għalhekk jifraħ in-nisrani bil-miliet, għax fl-għar bdiet tinħadem is-salvazzjoni tiegħu. Nisimgħu l-qari.
Qari mill-ittra li l-lut, ħuti, Kristu, meta daħal fid-dinja qal, sagrifiċċju u offerta int marriċ, imma ġisem int ħejjejt għalija. Vitmi maħruqa u vitmi għad-nubiet lilek moġbukx. Jien imbagħad qed, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek o Alla, kif fil-ktieb hemm miktub minni. L-ewwel qal, sagrifiċċji u offerti u vitmi maħruqa u vitmi għad-nubiet l-arittom u anqas oġbuk. Għalkemm dawn titlobhom il-liġi? Imbagħad qal, hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek. Bekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flokhom it-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna ġejna mqatzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem.
Malli daħal Kristu għand Elizabetta f'ġuf Marija. Elizabetta għajtet għajta kbira ta' ferħ ta' barra minnaw. Imtliet bl-Spiritu Santu jgħidilna l-qari u għalhekk indunat, għarfet, ġi muri lila x'kien qiegħed jiġri. Dak li kien ilu tant jistenna Iżrael kien wasal. Kien daħal għandha. Kien f'ġuf qaribta. Infexxet fajta kbira. Dan huwa x-xogħol tal-Ispirtu Santu. Malli jdawwal u l-bniedem jinduna b'dak li qabel kien moħbi minnu, كبير يكون الفاخ تيهو اكبر من كل حاجه اخرى اللي تستطيع فارغو. ودان الفاخ اللي يزم الكنيسه حيه من جنراتسيوني الاخرى من سيكلو الليهور. ينفتكر متى فزوزيتي كل ما كان لجوء صمى الكنيسه فتيت كين يعمل سنس عليها شبلوها البنيده كين يعمل هاف نكتر سنس لتخدم وتعمل الفلوس لتزوج لتدور ليدول وتالباساتيمب. إما يك بس مثلك قلبك لسبيرتو سانتو كم يمثلك قلبك تندون في دقة واحدة لفلويها تيعرف للكريستو أم إيهات السنس تاكولوش. فرح كبير يجي ورا اللي تكون لإيلك تستنى تتامى تتحنن على شي حاجة بريزيوزا. البروفيتا إيزايا في بوئيزيا ميرافيليوزا يمنبه بالسبيرتو في كابيتلو 45 تالكتب تيهو يسبريمي في كليم كوموفينتا حفنا داك لي الناس جوستي كينو ويلو مخصو كينو يافو لي سالفاتسيوني إمنسا كينت ريسا. إما كينو يافو كل لي دين السالفاتسيوني وما ما كلومش وقتاش ما كينيش سسيح في زمينو. البروفيتا يايت سمويت أترو من لولي أصحابي بات القديس يا أرض انفتح يا أرض بش ينبت الفدي عش احنا الشاري احنا النشفة اي مولي مرانا تا احنا الريخ خات ما يسمعنا احنا دلام خات ما يمشينا اي مولي مرانا تا احنا الكتاين خات ما يغلنا احنا الكسحة خات ما يعطينا احنا الجوخ خات ما يتمانا احنا دموخ خات ما يشطانا اي مولي مرانا تا احنا لجيخ خات ما يلمعنا اي مولي مرانا تا او ينسى بالسنس فيرو تالهاية يكفتر بيا جوار امنا بحين بحال الزبتة نراو البيدو تا دان كلو يكول ناش نستاجبو ونفمو ولالا لانتناتي تانا كينو يبوجو باستور إيسو وبلاح مستاجب بداك لكين إيت يارا. نادو الإفانجيليو
أريم الإفانجيلو تا سان لوقا. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffe fuq l-għolijiet, f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semet lill-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana, u Elizabetta imtliet bil-Spirtu s-Santu, u mfexxet fajta kbira u qalet, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak. U minn fejn ġieni dan li om sidi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt fudnija leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva, ħin jadik li jemnet li seħ kulmant qalila minnaħa tal-mulej.